chikope cha lenga pabula. Mose na mafunde ya kwalesa. Mose afumine mubufyashi na ngumulupu alwa kwa Abraham na Isaki. Mose atetekele muli lesa. Lesa aevele Mose ukuya kulupiri. Palia lesa apele ya mafunde ya kwe kuli Mose. Muli chikope kutituamo na Mose aleika ukufuma kulupiri na mafunde ya kwalesa. Lesa afuayo muntu onse ukuna kila mafunde yakwe.